Serĉu pacon kun ĉiuj, kaj la sanktigon, sen kiu neniu vidos la Signoron, rigardante zorge, por ke neniu maltrafu la gracon de Dio, por ke nenia radiko de maldolceco altkreskante vin ĝenu, kaj por ke per tio multaj ne malpuriĝu, por ke ne estu iu malĉastulo aŭ malpiulo kiel Esavo, kiu por unu manĝo vendis sian unue naskitecon, ĉar vi scias, ke eĉ kiam li poste deziris heredi la benon, li estis rifuzita, ĉar por pentado li trovis nenian lokon, kvankam kun larmoj li ĝin serĉis.